Коли Тамп і Там вирушив на завдання, в таборі Брауна було темно. Світився лише єдиний крихітний вогник між гілками зрубаного дерева. Надвечір Браун отримав від Джима складений аркуш паперу, на якому було написано по-англійському. «Шлях вільний. Вирушайте разом із вранішнім припливом. Стережіться. На вас чекає засада, але я сподіваюся, ви не хочете кровопролиття». Браун прочитав, порвав аркуш на дрібні клапті, і, обернувшись до Корнеліуса, він приніс цього листа, глузливо кинув. «Прощавайте, мій любий друже». Джим наказав саме Корнеліусу віднести листа, бо той умів трохи говорити по-англійському. Люди Брауна знали його, а отже не спішили б стріляти. Виконавши наказ, Корнеліус не квапився повертатись до міста. Браун сидів над згаслим багаттям, решта спали. «Я міг би сказати вам дещо цікаве», – промимрив Корнеліус. Браун не звертав на нього уваги. «Ви не вбили його», – торочив той. «І що ж ви за це маєте?» «У вас могли бути гроші від Раджі, податок від кожної родини, Бугі, а зараз у вас нема нічого». «Вшивався б ти звідси», – буркнув Браун, навіть не глянувши на нього. Проте Корнеліус швидко зашепотів, раз у раз торкаючись Браунового ліктя. Аж ось Браун різко випростався і почав сипати чортами. Корнеліус сказав йому про озброєний загін Даїна Уоріса, що перекрив ріку. Спершу Браунові здалося, що його продали і зрадили, але, подумавши, він зрозумів, ніякої зради не замишлялося. Він нічого не відповів, трохи перечекавши, Корнеліус байдужим тоном сказав, що йому добре відомий інший вихід до моря. «Цікаво», – Браун нашорошив вуха, а Корнеліус усе шипів, шипів. За дві години перед світанком патюзанці помітили, що білі загарбники спускаються до свого судна. Одразу ж усе військо патюзана набуло бойової готовності. А проте на берегах ріки панувала тиша, як і досі. Якби не ватри, можна було б подумати, що місто мирно спить. Важкий туман лежав низько над водою, і в ілюзорному сірому світлі годі було щось розгледіти. Коли баркас Брауна виплив із притоки на ріку, Джим стояв перед двором Раджі, саме там, де він уперше ступив на берег патюзана. Тінь рухалася в сизому тумані, одинока, плечиста і все ж невпізнавана. До Брауна напров долинули тихі, спокійні слова Джима. «Шлях вільний, краще йдіть за водою, поки туман, але скоро він розвіється». «Так, скоро розвидніється», – озвався Браун. «Якщо вам вигідніше перечекати день, я спробую передати вам дещо. М'ясива, трохи картоплі, що зможу». Джим не зупинявся. «Так, передайте», – глухо відповів Браун з туману. Ніхто, крім них, не зрозумів, про що йшла мова. Невдовзі піратський човен зник, немов розчинився в імлі. Згодом Браун сказав мені, що їм усім було моторошно. Кожному здавалося, що їхній човен переслідують примари, ледь чутно зітхаючи, шепочучи навздогін. Весла рівномірно, гучно плескали по воді. За словами Брауна, відчуття було таке, ніби вони летять у дирижаблі крізь хмару. Поступово туман став біліти, і попереду прояснилось. Ліворуч Браун бачив густу пітьму, наче він дивився у слід ночі, що відступала. Зненацька гілляка, вкрита листям, з'явилась у нього над головою, і мокрі тонкі галузки вигнулися уздовж бортів. Корнеліус без жодного слова взяв у нього румпель. Розділ 44. Мабуть, більше вони не розмовляли. Човен увійшов у вузький канал і просувався вперед. Вони відштовхувались веслами від крихких берегів. Було похмуро, немовби величезні чорні крила розкинулись над сюдисущим туманом. Гілки над головою сипали рясні краплі крізь крицеву імлу. Корнеліус щось промимрив, і Браун наказав своїм піратам зарядити рушниці. «Я даю вам шанс поквитатися з ними. Ви – нещасні каліки», – мовив він до своєї банди. «Глядіть же мені, виродки!» У відповідь почулося глухе бурчання. Корнеліус метушився, дбаючи про цілість свого каное. Тим часом Тамп і Там досягнув мети своєї подорожі. Туман затримав його непередбачено. Проте він безупинно працював веслом, орієнтуючись на південний берег. Поволі дніло. Діставшись нарешті до табору Даїна Уоріса, там і там сказав, щоб його негайно провели до ватага. Друг Джима відпочивав на невисокому бамбуковому ложі під нашвидкоруч зробленим наметом із рогож. Яскраве вогнище палало перед його шатром, схожим на грубо тесаний ковчег. Єдиний син Накходи Дораміна привітно зустрів посланця від Джима. Там і там найперше вручив йому срібний перстень-талісман. Почавши з традиційного священного вітання «Новини добрі», там і там передав Джимові послання слово в слово. Білих чужинців, згідно з ухвалою всіх малайських вождів, треба пропустити вниз по ріці. Даїн Уоріс вислухав уважно до кінця, граючи перснем. Він його вдягнув на вказівний палець правої руки –